الفقهاء يقولون إذا سلم الإنسان من صلاته ونسي سجود السهو وطالت المدة، ضابط المدة اختلفوا في ذلك، بعضهم قالوا انتقض وضوءه، وبعضهم قالوا يدخل وقت الصلاة التي تلي تلك الصلاة، وبعضهم قالوا إذا تخلل ذلك كلام ويعني وأكل وشرب قالوا يعيد الصلاة كلية، ولكن الإمام الشوكاني عليه رحمة الله وعلماء الحديث يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل له سهو وسلم وخرج من الصلاة ثم ذكر بأنه نسي، استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد، رغم أنه تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة، قيل له نسيت قال لم أنسى، قيل له زيد في الصلاة قال لم يزد في الصلاة. إذن قال إذا نسي الإنسان سجود السهو فمتى تذكر سهوه يسجد لذلك السهو سواء كان قبليا أو بعديا، يسجد المهم سجدتان ولا يعيد صلاته ولو طال الوقت. وإذا لم يكن على طهارة لابد أن يتطهر ليسجد هاتين السجدتين. هذا هو الذي اختاره المحققون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم وتكلم لم يعيد صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن الله عز وجل قال وما كان ربك نسيا، وقال وما فرطنا في الكتاب من شيء. لو نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الواجب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يعيد الصلاة لفعل رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك البيان، فلما ترك البيان دليل بأنه متى تذكر الإنسان أن يعيد، متى تذكر الإنسان يأتي بسجود السهو ولا يعيد صلاته.
Donc la réponse donnée par le Cheikh, certains parmi les fuqaha juristes, rahimahumullah ta'ala, dit que si la personne s'est rappelée après le taslim, yani beaucoup de temps après le taslim, puis ils ont divergé par rapport à la hadd, yani la signification de l'enfant ici après le taslim. Certains disent jusqu'à ce que ses ablutions s'annulent. D'autres disent jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière arrive. D'autres disent lorsqu'il a cité les paroles en dehors de la prière après celle-ci. D'autres, comme l'imam Shawkani et les savants de l'hadith, disent que dans le premier cas, donc celui-ci doit refaire afwan sa prière en entier. Sa prière dans sa totalité, depuis le takbir jusqu'à tasbih. Dans le deuxième cas, il y a le deuxième avis de l'imam Shawkani et d'autres parmi les savants de l'islam, que venu dans le hadith de Douliadein qu'on a cité, un Nabi sallam, lorsqu'il a oublié deux raka'a sur la prière de Dhuhr l'Asr, celui-ci a parlé après cet oubli, en demandant, lorsqu'on lui a dit, ô messager d'Allah, la prière a été diminuée ou que tu as oublié. Donc il a dit, je n'ai pas oublié, elle n'a pas été diminuée. Et est-ce qu'il a dit, il est véridique, Douliadein, dans ce qu'il dit, etc. Puis, il a récupéré sa prière, l'a terminée, puis a fait ce jour de ça. Donc, celui qui est dans ce cas-là, il dit le Cheikh, ta'ala, donc il vient juste avec ce jour de ça, lorsqu'il a oublié celle-ci. Et il ne refait pas la prière, yani de nouveau. Et s'il n'est pas en état de purification, il doit se purifier, puis faire ce jour de sahw. Donc il dit par la suite, Ad-Dalil, qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya. Certes, ton Seigneur n'oublie jamais. Donc si le Nabi s'ensemble aurait oublié, Allah tabaraka wa ta'ala n'aurait pas oublié de le citer. Comme il dit lui-même, nous n'avons rien omis de citer dans le livre. Ma faratna fil kitab min shay. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité tout à l'heure le hadith de Douliadein et qu'il a délaissé al-bayan, il y a une explication, ceci montre que ceci est valide et pris en compte. Wallah.
فيما يخص قبل قليل سألتنا أخت سائلة قالت أن زوجها لا يصلي وماذا تسأل؟ تسأل هل تفارقه أو لا؟ قلت من قال بالكفر تارك الصلاة كالإمام أحمد أوجب عليها مفارقته، بل قالوا إن العقد ينفسخ، لا يشترط لا يطلب لا طلاق ولا غيره. ولكن جمهور العلماء والآئمة كقول مالك والشافعي وأبو حنيفة والشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة أو في حكم تارك الصلاة رجح أن تارك الصلاة ليس بكافر وإنما هو واقع في كبيرة. قالوا هذا الفعل صحيح عظيم ترك الصلاة، ولكن المرأة لا تترك زوجها لأنه باق في دائرة الإسلام فهو ليس بكافر، ولكن هذه المرأة تحاول أن تصبر معه وتدعو الله عز وجل وتعلم أنها مبتلى. أمس تكلمنا على الابتلاء، قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ماذا يفعل؟ يبتليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء والرسل ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى على قدر المرء على قدر دينه، يعني المؤمن دائما يبتلى دائما يصاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن شيء، هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة في لخطاياه. في حديث آخر كذلك صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالعبد المؤمن في ماله وولده وأهله حتى يتركه ويسير على الأرض وليس عليه ذنب. فالإنسان مبتلى، المؤمن مبتلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعه رأسه يؤلمه كما يؤلمنا رأسنا مرتين أي ضعفين. كان لا يجد ما يملأ به بطنه، ما يأكله، ما يجعله في جوفه. تقول عائشة كان يمر الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيت رسول الله النار. رسول صلى الله عليه وسلم مات وهو لا يجد ما يملأ به بطنه من الدقل، كما قال أحد الصحابة بابنته فاطمة، قالت مات رسول الله وهو لم يشبع من إهالة خبز الشعير. فالمرأة هاته مبتلات. نسأل الله عز وجل أن يهدي زوجها، نسأل الله عز وجل وندعو لها أن يهدي الله زوجها، كذلك نطلب منها أن تصبر وتحتسب أجرها إلى الله سبحانه وتعالى. وتذكر امرأة كانت تبحث عن الكمال، جاءت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن ابنتي فيها من الأوصاف، فذكرت أوصاف وخصال فمدحت وأثنت على ابنتها. لما قالت إن ابنتي لا يصدع رأسها أي لا تمرض، خاف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عاد الله، ليس منا من لا يقاد منه. في رواية قال ليس منا من لم يصب منه. المؤمن مبتلى، المؤمن مصاب. يعني هذه المرأة التي تبحث عن الكمال الهناء ليس لها مشكل، ليس لها هم، ليس لها غم، هذه يخشى عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة هذه مبتلات، عليها أن تصبر وتحتسب وتدعو، وندعو الله لها في صلاتنا أن يهدي الله زوجها إلى الصلاة وإلى الاستقامة على طاعة الله.
بارك الله فيك. دونك لو شيخ حفظه الله تعالى été interrogé avant la prière de الظهر العصر عفوا au sujet de du délaissement de la prière. Donc cette femme, dans sa question, dit que mon mari délaisse la prière par fainéantise. Dois-je divorcer de lui? Donc on a dit que ceux qui ont pris la vie que cet homme est créant, tel Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, que ceci est un mécréant, donc le pacte de mariage, yani, s'annule automatiquement. Il n'y a même pas lieu de citer là le divorce. Et deuxièmement, l'avis de l'Jumhur ainsi que l'avis de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, comme il a développé dans un de ses ouvrages, que celui-ci n'est pas un mécréant, mais ceci est un grand péché pour celui qui l'a délaissé. Donc on dit à cette femme-là qu'elle doit patienter par rapport à son mari et que ceci est une épreuve. Que ceci est une épreuve. Et on a parlé dans le premier dars sur Surat Al-Asr au sujet de l'épreuve, yani Al-Ibtila, l'épreuve. Et donc, le Nabi s'en dit à ce sujet, comme on a cité,
ceux qui ont beaucoup d'épreuves ou les pires des épreuves sont les prophètes. Puis, fal-amthal, fal-amthal, puis ainsi de suite. Et la personne, Nabi Sansam, il dit aussi, le serviteur ne cesse d'être yani, éprouvé, que ce soit dans ses biens, sa famille ou sa personne, jusqu'à même shawka, yani, l'épine qui le pique, sans qu'Allah, tabarak wa ta'ala, par là, lui enlève le péché. Et dans le hadith d'Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle dit, le serviteur ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre alors qu'il n'a aucun péché. Donc le Nabi Sansam, comme on a cité, avait les maux de tête équivalents aux maux de tête de deux personnes réunies. Donc le Nabi Sansam, comme on a cité parmi ses épreuves, celui-ci, yani, 3 mois se succédaient sans que dans sa maison, yani, le feu ne se fasse, yani, allumé. Et dit parmi les sahaba, yani, Fatima, sahabiya, la fille de Nabi Sansam, Fatima radiallahu ta'ala anha, que Nabi Sansam n'était pas rassasié de dakhl avant qu'il ne meure, et que son ventre n'a pas été rempli de khubz al-sha'ir avant qu'il ne quitte cette vie. Et donc une femme est venue voir un Nabi Sansam et a commencé à décrire sa fille de la meilleure des descriptions, et elle a cité que ses qualités. Puis elle a cité que cette femme, sa fille, n'avait jamais de maux de tête. Donc celui-ci a dit, nous n'avons besoin nul de telle personne. Et puis il a dit, ne fais pas partie de nous ceux qui ne subissent pas cette épreuve, qui est à nul le maux de tête. Donc on demande à cette personne-là de patienter et d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour la guider de son mari, ainsi que ceux qui sont présents invoquent Allah tabaraka wa ta'ala pour la guider de son mari. بإذن الله تعالى نعم يا لطيف كونسيارير سي بوكو معليش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته J'ai entendu un savant dire que d'après lui la sutra fabriquée que l'on utilise pour prier lorsque on la met devant soi était une innovation et qu'il ne fallait pas prier devant une sutra fabriquée dans une mosquée mais devant un mur ou un poteau de la mosquée ou devant un frère. Quel est votre avis sur cela, cher? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Donc, il ou elle a entendu, yani samiat, ou samia, بعض, yani le mashaykh, قالوا بأن السترة المصنوعة بدعة. بدعة.
ربما هذا الإنسان لم يفهم فتوى هذا الشيخ. في بعض المساجد هذا يحصل في الجزائر صاروا يصنعون عبارة عن سترات ويضعونهم في المسجد على شكل حامل المصحف. اجتهدوا ووضعوا عبارة عن سترات مصنوعة خصيصا لكي تضعها في الصلاة. هذا بدعة لا شك لأنه في زمن النبي ولا في زمن التابعين حتى وصلنا إلى القرن 14 يأتي أناس يخترعون شيء لم يكن موجود. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان إذا صلى يصلي إلى جدار المسجد أو إلى سارية يعني بلتاع المسجد أو يصلي إلى رجل كان يصلي أو جالس ولم يكن يصلي إلى سترة مخترعة. قد يسأل الإنسان لكن ليس كل يعني شيء مصنوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان في غزوة جعل في قبلته ماذا؟ حربة وصلنا إليها. مثلا الآن أنصح بل أقول لا يجوز الإنسان أن يصنع سترة مصنوعة عند النجار ويأتي ويضعها في المساجد. لكن لو فرضنا إنسان وجد أمامه كرسي يصلي إليه أو يصلي في الفضاء يصلي إليه لأن الكرسي لم يوضع في المسجد لكي يتخذ سترة. لو وجد الإنسان مثلا محفظة يصلي إليها إذا كان طولها أكثر من ذراع يصلي إليها. ولكن أنصح أن لا يتخذ الناس كما يفعل بعض الشباب في الجزائر سترات كي إذا أراد الإنسان أن يصلي يحملها ويضعها أمامه. صارت في المساجد موجودة كما نضع المصحف، صارت كأنها أمور من يعني مستحقات المسجد. هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، هذا فعلا بدعة والإنسان يحمل.
هو خربة
الحبة
نعم الله فيك شيء. Donc il dit par rapport à la question qu'il n'y a aucun doute que c'est une bid'a, une innovation. Il se peut que la personne n'ait pas compris yani, le fatwa des savants de l'islam à studier. Donc à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceci n'existait pas. Le fait de fabriquer une sutra, puis le mettre devant soi dans la prière. Donc il dit par la suite, au temps de Sahaba, soit la personne se tenait face à un mur, soit face à un pilier ou derrière un homme pour faire la prière et celui-ci le prend comme sutra. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une des batailles, celui-ci a pris une lance comme sutra. Mais il dit, exemple, une personne rentre dans la mosquée et trouve une chaise, kursi. Est-ce qu'il prie en le prenant comme sutra ou il prie sans sutra? Donc on lui dit, il prie en prenant comme sutra et la chaise. Mais le fait de fabriquer une sutra, puis le mettre dans une mosquée, ceci est une innovation. Allah n'a révélé aucune preuve à ce sujet. Wallahu a'lam. Khair inshallah. Question. Les salats, rawatib, que l'on prie devant le fajr, avant le fajr, pardon, et le dhuhr, doit-on les prier avant le Eden ou après celui-ci? Que Dieu vous bénisse. Donc là, je vais mettre ça là, oui. Hal il rawatib tu salla yani ba'da
l'Eden? Non. Bismillah, alhamdulillah. الرواتب معاش الأحباب مستحبة وينبغي لنا أن نصليها ولا نتكاسل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. في رواية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم تكن صلاته الفرض كاملة، الله عز وجل يقول لملائكته انظروا هل لعبد من تطوع يعني من نافلة، فإن وجد عنده تكمل صلاته فينجو بذلك. أول شيء تحاسب عليه صلاتك يوم القيامة، إذا كانت فريضتك ناقصة يكمل لك من ماذا؟ من النوافل، فتنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. الرواتب معاشر الأحباب، جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. في الحياة الدنيا كي يحصل الإنسان على بيت شيء صعب ولا سهل؟ صعب. لو أسأل الإنسان الذي يملك كم تملك من بيت؟ أقصى شيء ماذا؟ واحد، ربما اثنان. لكن الإنسان الذي يصلي كل يوم الرواتب في كل يوم يبني الله له بيتا في الجنة، والبيت في الجنة ليس كالبيت في الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيوت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بيوتا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. في الجنة قصور على حسب العمل، في الجنة خيم. إذن الإنسان لا يزهد في صلاة الرواتب. بعض الإخوة، بعض الشباب يقول: أنا لا أصليها، أصلي الفرض. لا، صلي الرواتب، تنفعك يوم القيامة وترفع من أجرك وترفع من درجتك. إذن متى وقت الرواتب؟ العلماء يقولون وقت الرواتب هو وقت الصلوات المتعلقة بها، يعني تصلي سنة راتبة الفجر متى؟ إذا دخل ماذا؟ وقت الفجر. إذا سمعت الآذان ودخل وقت الفجر تصلي. يدخل راتبة الظهر متى؟ إذا دخل وقت الظهر. راتبة المغرب إذا دخل ماذا وقت المغرب راتبة العشاء في وقت ماذا العشاء تصليها معها في الوقت يعني إذا أذن المؤذن ودخل الوقت إلا في حالة إذا كان المؤذن يؤذن بعد دخول الوقت مثلا في الظهر في الجزائر كانوا يؤذنون إذا كان الوقت الواحدة إلا الربع يؤذنون دائما الواحدة وعشرين دقيقة الآن يعني تم تغيير هذا قديما والظهر يدخل الواحدة إلا ربع هنا يجوز أن تصلي ولا تنتظر ماذا الأذان سؤال أسألكم أنا الآن الرواتب كم 12 ركعة في اليوم والليلة مع عدا يوم واحد ما هو أترك الإجابة بعد قليل
Donc la réponse que le cheikh a donnée, hafizahullah ta'ala, qu'il nous incombe de prier les prières sur l'orgatoire et qu'on ne le délaisse pas par fainéantisme. Car la première chose au sujet duquel le serviteur, yani les premiers actes au sujet duquel le serviteur sera interrogé yawm al-qiyama, ce sont ses prières. Il nous donne le hadith Allah tabarak wa ta'ala ordonne aux anges d'aller observer les actes du serviteur. A-t-il accompli ses prières? Dans le cas où il l'aurait accompli, mais qu'elle manque, Allah subhanahu ordonne aux anges d'aller voir si elle a des actes surrogatoires, c'est-à-dire des prières surrogatoires. Et venu dans le hadith de Umm Habiba radiyallahu ta'ala anha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie pour Allah 12 raka'a, c'est 12 prières par jour, il y a une surrogatoire, celui-ci fabrique pour lui une maison dans le paradis. Et ces maisons ne sont pas comme les maisons de la dunya. Celles, il y a des maisons qui sont en or, d'autres en argent, et ceci en fonction des œuvres qui est accomplie par la personne. Donc, dans la dunya, il est très difficile de fabriquer une maison. Mais ces maisons-là, dans l'akhirah, c'est-à-dire chaque jour où la personne fait les 12 raka'a et chaque jour Allah tabarak wa ta'ala construit pour lui une maison. Et la question après qui suit, quand est-ce qu'on accomplit ces prières surrogatoires? Donc on accomplit ces prières surrogatoires lorsque l'heure de la prière rentre, qui sont attachées à ces prières surrogatoires. Que ce soit dhuhr, que ce soit l'asr, que ce soit le maghrib, que ce soit Al-Isha ou que ce soit Al-Fajr. Donc, lorsque l'heure de Al-Fajr arrive et que la personne ait entendu l'adhan, donc celui-ci prie la sunna de Al-Fajr. Puis le shir, il a posé la question. Donc il dit le nombre de raka'at, des rawatib, c'est-à-dire c'est 12, sauf dans un seul jour. Quel est ce jour-là?
Le vendredi.
Barakallahu fik. Illa yawm al-jumu'ah. La tujad ratiba qabliya yawm al-jumu'ah. Limadha? Li'anna qabla as-salat waqtu karah. Awqat al-karah kam? Awqat karah as-salat kam tujad? 3. Barakallahu fik. بعد الفجر كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا بعد طلوع الفجر وعندما تكون الشمس في وسط السماء قبل الزوال وبعد العصر هذه الأوقات لا تجوز فيها الصلاة النافلة نعم إذن قبل الجمعة تكون الشمس في وسط السماء لا يجوز للمسلم أن يصلي الرواتب ولكن ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان النبي يصلي إما 10 إما 8 فقط كيف ذلك يصلي راتبة الفجر ولا يصلي 4 قبل الظهر ماذا كان يفعل كان إذا صلى داخل المسجد كما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة صلى 4 فقط 4 إذا صلى في المسجد وإذا لم يصلي في المسجد وذهب إلى بيته صلى كما جاء في حديث ابن عمر ركعتين ثم يبقى بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين فهم؟
خارج المسجد
في المسجد يصلي أربعة وفي بيته يصلي ركعتين.
Donc la réponse à cela, c'est le jour de Jumu'ah. Car le temps qui précède le Jumu'ah fait partie des temps qu'il est détestable, de prière. Donc il est venu dans le hadith authentique que ces trois temps-là sont après, avant le lever du soleil, avant le lever du soleil, et pendant que le soleil est au zénith, yani au milieu du ciel, c'est-à-dire après, avant le zawal, qabla zawal, et troisièmement, après la prière de l'Asr. Donc la prière de l'Jumu'ah, rawatib de dhur s'il y avait, yani se déroulerait pendant ce temps-là. Donc le Nabi s'ensemble dans ce temps-là, prier soit 10 rawatib ou 8. 10 ou 8. Comment cela fait-il? Donc lorsqu'il est dans la mosquée, celui-ci prie 4 rak'a. Et lorsqu'il est en dehors de la mosquée, c'est-à-dire dans sa maison, il prie 2 rak'a. Est-ce que c'est bon, le frère? Khair,
inshallah. أريد أن أسألكم سؤال. الإنسان إذا كان في سفر ومثلا قدم له طعام لا يعرفه لحم مثلا ذهبت إلى أستراليا وقدم إليك كنغر أو ذهبت إلى مدغشقر وقدم إليك فيل أو ذهبت إلى أفريقيا الوسطى وقدمت إليك زرافة أو قدمت إليك حمار وحشي أو أي حيوان أو طائر قدمت لك نعامة أو ببغاء أو كنار هل يجوز أن تأكله أو لا؟ هذا السؤال.
Donc, il dit, j'aimerais vous poser une question. Si la personne est en voyage et qu'on lui présente la nourriture, puis la cité diverse parmi les nourritures, que ce soit l'Australie ou le Madagascar ou l'Afrique ou d'autres parmi les endroits, que dois-tu faire? Que ce soit les oiseaux ou yani les animaux terrestres, etc.
نعم ما هو الجواب؟
إلى لا ريبونس.
نعم كاسكي ماذا تفعل؟ ماكسيم هل يجوز أكل الكنغر أو لا؟ لو كونغورو اسكو فو كوفي مونجين أو نو؟ ليليفون لا جيراف وي نو؟ لو شنو نحكي شنو؟ لي تورتو اس نعم يجوز أو لا؟
اسكو سي بارمي دو مونجي لو جيراف أو لو كونغورو
Hippopotame. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire, par exemple? Tu ne manges rien?
Tu peux manger.
Tu peux? Mais quelle est la base? Il
ne mange pas de. Ils sont pas carnivores.
Barakallah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, قال يحل لأمتي كل أو يحرم على أمتي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كل ذي نب من السباع آكلات اللحوم كالأسد النمر حتى إذا لم تعرف اسمه تذهب إلى بعض البلدان يقولون لك هذا حيوان يأكل زعما قط متوحش أو يسمونه بأي اسم يسمونه مثلا البيوما هل مذكورة في السنة أو في القرآن لا يوجد هل هذه تؤكل حرام لا يجوز إذا أتيت بمثلا حيوان كالكلب أو الذئب أو الضبع تأكل اللحم فهذه ذات أنياب آكلات اللحوم لا يجوز أن تأكلها أما آكلات الأعشاب كلها تجوز إلا القرد والحمار والخنزير الحمار الوحشي جائز الحمار الأليف والذي لا يجوز هنا العلماء ماذا قالوا انظر إلى ماذا تأكل إذا ذهبت إلى أي بلد قدم لك كنغر يجوز أكله لماذا لأنه يأكل العشب ليس من آكلات اللحوم سلحفات يجوز أكلها زرافة يجوز أكلها الفيل وحيد القرن فرس النهر كل هذه الأمور يجوز أكلها من الحيوانات البرية أنت اسأل مثلا ذهبت إلى بلد غير معروف برازيل يعني جاء إليك بحيوان مذبوح يعني شرعي وقيل لك كله قل هذا الحيوان هل هو من آكلات الأعشاب أو من آكلات اللحوم؟ إذا قيل من آكلات الأعشاب فالحمد لله، إذا قيل من آكلات اللحوم فلا تأكل. كذلك في الطير، الطير النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي مخلب من الطير التي تصيد المخلب يعني الطيور الجارحة التي تأكل اللحوم كالنسر أو الصقر أو البوم أو الباز وما شابه. الآن إذا جاءك إنسان مثلا ببغاء، ببغاء ليس لا يأكل، ولكن تأكله أو لا، يجوز أو لا؟ القاعدة، القاعدة هو من آكلات اللحوم أو لا؟ لا يجوز. لو جاءك إنسان بنعامة يجوز أكلها أو لا؟ يجوز أكلها. لو جاءك الإنسان بكنار يجوز؟ يجوز نعم. أي طير يجوز ما عدا الطيور التي ماذا تصطاد بمخلبها وتأكل ماذا اللحوم، فهذه لا تجوز. إذا ذهبت إلى أي بلد وجاء لك بأي طير لا تعرف اسمه لا تسأل هذا الطير ما اسمه ما حكمه، بل اسأل هل هو من آكلات اللحوم أو لا. فقط الحيوانات العشبية التي حرمها الشرع، القرد لا يجوز أكله، القرد لا يجوز أكله، الحمار الأهلي، الحمار الأهلي هو الحمار الأليف هذا لا يجوز. أما الحمار الوحشي الذي يلبس بيجامة فذاك جائز لا حرج فيه، ذلك جائز، الحمار الوحشي جائز. الأمر قلنا الحمار الوحشي والحمار الأليف والقرد والخنزير، الخنزير كذلك منهي عنه وحرام بماذا؟ بالإجماع.
Donc il dit le cheikh en réponse à cette question que la personne lui dit yani lorsqu'on lui présente cette nourriture est-ce que ceci fait partie des herbivores ou des carnivores. Comme a dit le Nabi sans ensemble dans le hadith authentique, il est interdit à ma communauté de consommer les félins, yani les carnivores parmi les félins et les carnivores parmi les oiseaux. Donc, tous les herbivores sont halal, hormis, donc il cite ici, donc tous les carnivores sont interdits, que ce soit le puma, que ce soit le lion, que ce soit les tigres, etc. Tout cela sont interdits de consommation. Même le chat, ça nourrit. Même le chat. Puis il dit, exception faite, deuxièmement, tous les herbivores sont halal, sauf al-qird, yani les singes. Deuxièmement, al-khinzir, le cochon. Troisièmement, al-himar al-ahli, yani les ânes domestiques. Mais l'âne, yani sauvage, c'est-à-dire le zèbre, il est permis de consommation. Est-ce que c'est bon, les frères? Je répète. Tous les herbivores sont licites à la consommation. Hormis al-qird, yani le singe, et le cochon, le porc, et al-himar, yani al-ahli, c'est-à-dire l'âne domestique. L'âne domestique. Mais l'âne, yani sauvage, ceci est permis de consommation, c'est-à-dire le zèbre. C'est-à-dire le zèbre. Donc la personne, lorsqu'on lui présente ces nourritures-là, comme on a dit, donc il pose comme question, est-ce que c'est un herbivore ou yarni, carnivore? Ainsi, le cas des toyour, les oiseaux. Donc tous les oiseaux carnivores, il nous est interdit de les consommer. Donc, lorsqu'on nous présente le babbar, je pense que c'est le perroquet. Le perroquet, donc celui-ci, on pose comme question, est-ce que c'est un carnivore? Si on lui dit non, donc on le consomme. Wallahu a'lam.
وإذا سألتم على صيد البحر وميتة البحر، صيد البحر كله حلال، ما يوجد في البحر كله حلال دون استثناء، ولو كان من آكلات اللحوم كالقرش، القرش هل يجوز أكله أو لا؟ يجوز أكله، لا حرج في ذلك. كل الحيوانات التي تعيش في البحر يجوز أكلها. ولكن سؤال يطرح، أطرح سؤالين: لو ماتت وجدنا حوتا ميت أو سمكا ميت، هل يجوز أكله؟ وهل يجوز أكل كلب البحر وخنزير البحر؟ وهل يجوز أكل التمساح؟
يعني التمساح
Donc il dit ici, le cheikh, fidahullah ta'ala, concernant les habitants de la mer, tous ces habitants sont permis à la consommation, sans exception. Même al-qarsh, donc al-qarsh, yani le requin. Donc j'ai deux questions ici, dit le shir. Si on trouve un de ses habitants mort, c'est-à-dire un cadavre, peut-on le consommer? Deuxièmement, qu'en est-il des chiens, yani de la mer, yani poissons, chiens, je crois qu'on dit.
Chiens de mer.
Chiens de mer, on dit? Non. Les otaries, on a le poisson-chat aussi. Ah. Khair, inshallah. Donc les otaries. On a le khinzir, le cochon de mer. On a at-timsah, yani le crocodile. Est-il permis de les consommer?
Il attend la réponse, le chef, de votre part.
نعم تمساح لا نعم والميتة ميتة البحر يجوز ولا لا يجوز وفيما يخص كلب البحر وخنزير البحر وقط البحر يجوز ولا لا نعم يجوز كل قاعدة الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه كل ما في البحر يجوز أكله دون استثناء إلا إذا كان قاتلا يعني سم في سم أفعل البحر إذا أكلتها تموت لا تأكلها أما كل كلب البحر خنزير البحر قط البحر سميه بما شئت فكله جائز دون استثناء الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه طعامه هي ما نجده من كما يسمى فواكه البحر لفرويد ماء هذا كذلك يجوز أكلها أما ميتة البحر قد يسأل الإنسان الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه ولم يقل ميتته في الميتة يوجد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد والدمان هما الكبد والطيحان فيما يخص التمساح لا يجوز أكله لماذا؟ لأنه ليس يعيش في البحر هو حيوان ماذا؟ برمائي يعيش في الماء ويعيش ماذا؟ في الأرض لذلك العلماء قالوا هو لا حكم ليس له حكم السمك لأنه حيوان برمائي أما القرش يأكل يعني اللحوم ويأكل البشر فهو جائز ولو كان يعني من أكلات اللحوم لأنه يعيش كله ماذا في البحر الضفدع لا الضفدع لا يؤكل لماذا ليس لحرمته لأن النبي نهى عن ماذا عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع يعني العلماء يقول كيف تأكله وهو محرم قتله لذلك لا يجوز ماذا يعني إنسان من قوس لا يجوز أكله يحرم قتله قيل ذلك وقيل أسباب أخرى ولكن إحنا نصت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قتله إذن لا يجوز لنا أن نأكله
إن شاء الله كالله في donc la réponse ici c'est que tout ceci est permis excepté le crocodile donc n'importe quel nom que ses habitants possèdent, donc il rentre dans la généralité du verset dans lequel Allah subhanahu dit « Uhilla lakum sayd al-bahr wa ta'amu » Donc on vous a rendu licite les sayd, yani les animaux marins, on appelle comme ça, صيد البحر. نعم. Et leur nourriture. Donc, nourriture ici, il rentre dedans, il dit le cheikh, yani les fruits de mer. Les fruits de mer. L'exception faite de ceux qui sont empoisonnants, yani qui peuvent porter des poisons. De sorte de le manger, la personne meurt. Donc, venu dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, on nous a permis deux cadavres. On nous a permis deux cadavres et deux sangs. En ce qui concerne les deux cadavres, c'est As-Samak, Al-Hout, yani le Maitat, le Hadith. As-Samak ou Al-Jarad. Donc As-Samak, le poisson et les sauterelles, ou les criquets, ils disent. Deuxièmement, concernant le deux sangs, c'est la rate et le foie. La rate et le foie. Donc en ce qui concerne Timsah, car ceci est un animal qu'on dit ça, yani amphibien, yani vit dans les deux mondes. Je ne sais pas si le terme exact chez les scientifiques, amphibien, c'est ça? Non, amphibien. Donc il vit dans la mer et il vit sur terre. Et le frère a posé la question concernant Ad-Difda, le grenouille. Donc Ad-Difda, le Nabi ensemble nous a interdit de le tuer. Donc comment pourrons-nous le manger? Comment pourrons-nous le manger? Écrivez plus gros les frères, une fois de l'école. Que fait-on si on se trompe durant la prosternation de distraction? Le frère qui a posé la question, ou la sœur précise, parce que je n'ai pas compris. Que fait-on si on se trompe? Oui.
Quand on s'est trompé, donc on fait les deux prosternations, à ce moment-là, on dit autre chose. On ne dit pas ce qu'on
a bien. Je n'ai pas compris.
On dit quelque chose d'autre dedans, tu vois, ou alors on se trompe.
La prosternation de distraction.
Dans
ce jeu de savoir. Qal yani, ماذا نفعل إذا أخطأنا يعني في سجود السهو بدلا ان نقول سبحان ربي الاعلى نقول غير ذلك تخطي يعني يخطي يعني في
نعم اذا فعل الانسان سهوا ونسي الذكر مثلا وقال بدل ان يقول مثلا في السجود سبحان ربي الاعلى قال سبحان ربي العظيم هذا سهو وهذا مستحب لان الذكر في السجود ماذا مستحب العلماء قالوا الاولى واجبه والثلاثه ماذا مستحبة. إذا ترك الإنسان هذا السهو ماذا؟ هنا عنده ماذا؟ نقصان. إذا قالب كذلك هنا عنده ماذا؟ نقصان. هنا يسجد ماذا؟ قبل السجود. قبل السلام.
Donc il dit le cheikh, si la personne a inversé al-dhikr, qui doit dire يعني dans le sujud al-sahwi, c'est-à-dire Subhana Rabbi al-A'la. Donc celui-ci, les savants de l'islam indiquent que sujoud, le dhikr ici, la première fois est une obligation et les deux autres sont mustahab, yani recommandés. Donc ceci est considéré comme un naqs, une diminution, s'il ne l'a pas dit du tout. Donc il doit réparer ceci en se prosternant avant le taslim.
وهناك سؤال تكلمنا البارحة فيما يخص أحكام سجود السهو ولكن كان مسألة يطرحها بعض العلماء يسمونها تداخل سجود السهو تكلمنا البارحة على خمسة أحوال الزيادة النقصان الشك مع البناء الشك مع اليقين والسجود في السنن كان مسألة تسمى تداخل السجود وكان إنسان يصلي ويقع في النقص ثم يفعل زيادة ليس عمدا سهوا يعني عنده نقص وزيادة هل يسجد قبل السلام وبعد السلام أم يسجد قبل السلام فقط أم بعد السلام فقط هذا سؤال بلا ما يسقده
donc le cheikh pose une question ici en rapport à ce qu'on a vu hier dans lequel يعني le dars sur Ahkam Sujud Sahwi. On a cité qu'il y avait cinq situations. la situation de Rajo, la situation de diminution, la situation de doute tout en se reposant sur le peu de nombre, la situation de doute toutefois se reposer sur la certitude, et enfin la situation de la diminution, yani au niveau des mustahabbat, al-sunan, elle est des actes surrogatoires. Donc il y a une question que les savants de l'islam citent, mas'ala, qui s'appelle tadakhul sujoud, c'est-à-dire le fait que dans une prière, le croisement des... Le croisement des as-sujoud, c'est-à-dire la personne a diminué et a rajouté en même temps dans une seule prière. Il a diminué et rajouté en même temps, yani involontairement bien sûr, dans une même prière. Que doit-il faire ? Prosterner avant ou après le sujoud ?
Avant et après.
Avant et après, yani en même temps. Il fait avant et il fait après. Donc, quelle est votre réponse ?
قبل السلام نعم العلماء يقولوا إذا وقع تداخل سجود يعني الإنسان صار عليه سجودين قبل وبعد لا يجوز له أن يفعل سجودين قبل وبعد هذا محدث بدعة لا يجوز وإنما إذا حصل الإنسان نقص وزيادة دائما السجود يصير آليا بعد السلام
الله فيك. Donc, il dit ici, après la réponse des frères, il est interdit de réunir les deux sujouds en même temps, c'est-à-dire faire avant le salam et après le salam. Mais lorsque celui-ci se croise, il y en a les deux sujouds avant ou après, celui-ci prévaut le sujoud avant et après, il y en a le premier cas, c'est interdit. Donc il dit le cheikh, lorsque cette situation se présente, la personne prévaut le sujoud après le salam. Prévaut le sujoud après le salam. Voilà. Normalement on l'a vu les frères, les questions, mais bon. قدر ما شاء فعل تم انتخ مما من يزعم أنه يعرف شيئا من علم الغيب أهو كافر
الإنسان الذي يدعي ويزعم أنه يعلم الغيب فهو كافر لأنه كذب صريح القرآن وصريح السنة النبوية أنا أسألكم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذا الإنسان الذي يأتيه والذي لا يصدقه قال النبي من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم هذا إذا لم تصدق فما بالك بالعراف ذاته ما حكمه
الله خير donc il dit ici celui qui prétend connaître l'invisible celui-ci a mécru. Car il a démenti les versets apparents du Coran ainsi que les hadiths prophétiques de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de celui qui vient voir un devin et qu'il croit à ce qu'il dit comme information. Donc il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vient voir un arraf, yani un devin, un voyant, etc. et qu'il rend véridique ce qu'il dit. Il a certes mécru ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de celui qui vient, qui ne vient que le voir, sans lui, le rendre véridique ce qu'il dit. Celui qui vient voir un devin ou un voyant, celui-ci, sa prière ne sera pas acceptée 40 jours. Que dire de celui qui prétend connaître l'invisible ? Que ceux-là sont venus voir. Yeah. C'est valable pour ceux qui écrivent en arabe, les frères. Écrivez plus gros, me fadlikum. ما هو شرح حديث رفع القلم عن ثلاث وما هو تتمة حديث الصحابة. Donc le frère qui a écrit ça, s'il est présent, qu'il lève la main et le pose, inshallah. Parce que je ne vois pas du tout, Yanni, la fin de la question.
الحديث الأول ما هو شرح حديث رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم أي رفع التكليف، ليسوا مكلفين. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى عن المريض أو المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الإنسان في هذه الحالات الثلاثة لا ليس مكلف، لا يحاسب. لو أن صبيا صغير مثلا قال كلام سوء أو كذب، الملائكة لا تكتب عليه كذب لأنه ليس مكلف، ولا تجب عليه العبادات من صلاة وصوم وحج إلى غيرها، لا تجب عليه لأنه ليس مكلف. المجنون كذلك لا يجب عليه أن يصلي وأن يصوم وأن يحج لأنه ماذا؟ فاقد العقل، غير مكلف. كذلك الإنسان النائم، الإنسان إذا كان نائما وقال لزوجته أنت طالق في نومه، هل يعد بطلاقه أو لا؟ لا يعد طلاق. لماذا؟ لأنه نائم. لو قال كلمة الكفر، قال أنا كافر، هل نحكم عليه بالكفر؟ لا نحكم عليه. لماذا؟ لأنه نائم، والنوم لا يقع في حكم. حتى العلماء قالوا لو أن إنسان أثناء نومه قام وبدأ يمشي وهو نائم، ثم قتل إنسانا، هل يقام عليه الحد أو لا؟ لا يقام عليه الحد، ولكن يسجن حتى ماذا؟ يعني يمنع من شره، حتى يفيق أو يبرأ من مرضه. سؤال الثاني يقول ما هو تتمة حديث الصحابة رضي الله عنه كنا نحب البلاء. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحب البلاء، كما كان يخاطب التابعين، كان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون البلاء كما تحبون أنتم الرخاء. لما جاء زمن التابعين كانوا يحبون الهناء، الأكل دائما ينام قرير العين، لا توجد مشاكل، لا يوجد فقط الهناء. هذا فعلا نحن نحبه، من فينا لا يحب الهناء؟ يحب الهناء. ولكن اعلم أن الدنيا قال فيها صلى الله عليه وسلم الدنيا ماذا؟ سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا سجن. ما دمت مؤمن أنت مبتلى حتى تلقى الله عز وجل. إذا أردت السعادة، السعادة أين؟ يوم القيامة في الجنة. أما في الدنيا فهي دار ابتلاء. بعض الناس يكره الابتلاء، يتسخط إذا ابتلى الله عز وجل، هذا شيء معيب لا ينبغي. الإنسان إذا جاء ابتلاء يفرح ويحمد الله عز وجل، والابتلاء إذا كان مع الطاعة فهذا علامة من علامات حب الله، وإذا كان مع الذنوب فهذا تطهير من الله عز وجل.
Donc le frère pose la question concernant le hadith dans lequel Nabi Sansam dit Rufi al-qalam an thalath. Donc la plume n'écrit pas les œuvres de trois catégories de personnes. Al-na'imu, qu'est-ce qui se réveille? Celui qui dort, jusqu'à ce qu'il se réveille. Celui qui est petit, l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Et celui qui est fou, jusqu'à ce qu'il recouvre sa raison. Donc la signification ici, Rufi al-Qalam, c'est-à-dire Yani at-Taklif, c'est-à-dire qu'il ne sera pas jugé et que ses actes ne seront pas écrits, c'est-à-dire tant qu'il est dans cet état. Puis il a donné divers Yani exemples, exemple un enfant qui ment, les anges n'écrivent pas ce mensonge, car il n'est pas mukallaf cet enfant. Et l'exemple de celui qui dort aussi, exemple une personne qui dort et dans son sommeil, répudie sa femme. Donc la répudiation, ou le divorce n'est pas valide, car il n'est pas mukallaf. De la même façon, il a dit le cheikh l'exemple de celui, admettant dans son sommeil, se lève, puis sort et tue quelqu'un. Donc celui-ci, on ne lui applique pas les peines dues à cela. mais on emprisonne pour que les gens se protègent de son mal, pour que les gens se protègent de son mal. Donc la deuxième partie de la question du frère, il voulait savoir la suite du récit dans lequel le compagnon Abu Saïd al-Khudri dit aux tabi'in, ceux qui les ont rencontrés, « Kunna nuhibbul bala ». Donc, on... Non. L'akhiyani, il dit, « Kana ashab rasulallah ». C'est le lafou. Donc, le terme de la parole exacte de Abu Saïd, radiyallahu ta'ala anhu, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimaient les épreuves comme l'un d'entre vous aime l'aisance. Donc, je répète. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimaient les épreuves comme l'un d'entre vous aime l'aisance. Donc, ceci, comme on a dit tout à l'heure, il interpelle les at-tabi'in. Donc le bonheur, les frères, ou le croyant doit être éprouvé dans cette vie. Et le bonheur, lui, se trouve dans l'au-delà, pas dans cette vie. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes la dunya est la prison du yani croyant et le paradis du mécréant. Donc le musulman doit être éprouvé et le musulman doit être yani satisfait des épreuves. Et on voit beaucoup de gens, malheureusement, lorsqu'ils sont éprouvés, ils s'énervent. Lorsqu'ils sont éprouvés, ils s'énervent et s'énervent. Wallahu al-musta'an. Donc je ne choisis pas les questions, les frères, mais plus ils sont en bas, plus ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont là. Vous m'excuserez les frères, mais les questions des fois, c'est beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah peut-il être injuste? Première question. Deuxième question, l'établissement d'Allah est-il un attribut de l'acte ou de l'aisance? Troisième question. Cheikh Albani, rahimahullah ta'ala, parmi ses preuves, parmi ces preuves de celui qui ne fait pas la prière reste musulman, il y a le hadith de l'intercession d'Allah subhanahu qui dit qu'il sortira de l'enfer des gens qui n'ont jamais fait de bien. Après l'intercession des anges et des prophètes, sachant que les anges auront sorti à Afwan les gens de l'enfer qui avaient les marques des ablutions. Comment les savants qui disent que celui qui ne fait pas la prière explique ce hadith? J'espère que ma question est claire. Barakallahu fikum et qu'Allah vous rétribue en bien, vous et votre famille. Amin. Donc, le soual al-awwal. Fahimt al-soual al-awwal? Non. Soual al-awwal. Halillahu ya'ni zalim. Est-ce qu'Allah est injuste?
معاذ الله وتعالى الله عن ذلك علوا عظيما الله عز وجل قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال في آية ولا يظلم ربك أحدا يوم القيامة لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يظلمك مثقال ذرة ذرة عباد الله علماء تفسير قالوا هي ذرة الغبار لن تظلم من رب العالمين بعض العلماء قالوا المعاصرين قالوا ليست ذرة الغبار الذرة النووية يعني التي ترى بالمجهر الإلكتروني لا يظلمك الله تيقن وقال الله عز وجل لا يظلم الله أحدا وقال وما الله وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم الله أحد حتى الكافر هل يستجاب لدعائه أو لا إذا دعا الله يستجاب لدعائه في الدنيا أما الآخرة فقد انقضى عمله الله عز وجل لا يظلم أحدا حتى الكفار الذين خلقهم الله عز وجل كفار هل ظلمهم الله عز وجل أو ماذا لم يظلمهم الله سبق في علمه أنهم سوف يكفرون وقال الله عز وجل لو أدخلوا إلى جهنم ورأوا العذاب ثم ردوا إلى الدنيا لكفروا مرة أخرى سأل الله السلام والعافية لذلك تيقن هذه عقيدتنا عقيدة سلف هذه الأمة أن الله لا يظلم أحدا ومن اعتقد أن الله يظلم فقد كفر وأساء الظن بالله سبحانه وتعالى وكذب صريح القرآن وصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحشر يوم القيامة مع إبليس الذي قال يعني قال أنا خير منه على آدم خلقتني من نور وخلقته من طين اعترض على الحكمة خلقتني من نار وخلقته من طين نعم على آدم عليه السلام نعم فهذا يعني الظلم ليس من صفات الله عز وجل الله عز وجل لا يظلم أحدا حتى الكافر لا يظلم يوم القيامة
Donc il dit le cheikh par la suite, à la réponse de cette question, qu'Allah soit exempt de posséder cet attribut qui est al-dhulm, yani l'injustice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne fait de l'injustice ne serait-ce une atome de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » Et ton Seigneur ne fait de l'injustice à personne, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Et la signification de « dharra », certains ont dit, les anciens « roubar », yani les dunes, yani graines de sable. D'autres, ils disent, et ceci est la vie la plus juste, yani l'atome qui se voit à travers le microscope. Même le mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque celui-ci l'invoque, il exauce son doua. Même celui qu'Allah a créé en étant mécréant, car ceci, Allah le savait qu'il allait mécroire. Et lorsqu'il le fera rentrer en enfer, celui-ci, si Allah le sortirait de l'enfer, le renverrait dans la dunya, il reviendrait sur sa mécréance. Même celui-ci, Allah ne le fait aucune injustice. Et donc celui qui a la conviction que Allah tabaraka wa ta'ala est injuste, ceci est un acte de mécréance qui le fait sortir de l'islam. Car celui-ci dément les versets clairs du Coran et les sunnas authentiques de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il sera ressuscité avec Iblis, au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qu'il dit à son Seigneur tabaraka wa ta'ala, « Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui ». Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de terre. Yani Adam alayhi salatu wassalam. As-su'al al-thani. Istiwa'ullahi tabaraka wa ta'ala. Hal hiya min sifati al-fi'liya, min sifati al-fi'liya, ou sifatihi al-dhatiya.
Le farq bain sifat al-dhatiya wa sifat al-fi'liya. أن الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء أما الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للذات ملازمة لذاته سبحانه وتعالى كالحياة كالسمع كالبصر هذه صفات ماذا؟ ملازمة لذات الله عز وجل فيسميها العلماء صفات ذاتية أما المجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا الكلام يشترك بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أما مثلا المجيء القدوم مثلا يوم يكشف عن ساق فهذه أفعال يعني أفعال الله عز وجل صفات فعلية ليست صفات ذاتية لأنها متعلقة بماذا؟ بالمشيئة أما الله عز وجل الرحمن على العرش استوى هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ فيما أعلم هي صفة فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة وليست صفة ذاتية والله أعلم.
Donc la question, je répète, inshallah, l'établissement d'Allah est-il un attribut de l'acte ou de l'essence? Non, l'essence. L'essence. Est-ce que, j'ai dit quoi, l'aisance tout à l'heure? Très riche. Hein? Voilà, c'est pour cela. Donc, si j'ai dit l'aisance, c'est une erreur. Il y a deux S ici. L'essence. That, dans la langue arabe. Donc, la différence entre les attributs de l'acte et les attributs de l'essence ou that, de l'entité, c'est que les attributs al-fi'liya, c'est-à-dire des actes, est attaché à la volonté d'Allah subhanahu. Ce que Allah subhanahu fait quand il veut, tabaraka wa ta'ala. Parmi ses attributs, al-maji, la venue. Yawm al-qiyama wa ja'a rabbuka. Et ton Seigneur est venu. Et deuxièmement, les attributs de l'entité ou l'essence, comme le frère l'a cité ici, hafidhahullah ta'ala, c'est-à-dire celle qui est attachée à l'essence même d'Allah subhanahu, celle qui ne peut être détachée de lui, tabaraka wa ta'ala. Et il y a des attributs comme, afwan, comme la vie, al-hayat, comme al-sam' al-basar, tout cela sont, ya'ni, muta'allikun bidhat, c'est-à-dire, elles s'attachent à l'entité d'Allah subhanahu. Il y a des attributs qui réunissent les deux. Exemple, al-kalam, la parole. Donc Allah subhanahu fait partie des attributs, de ses attributs, de l'entité, de l'essence, la parole. Mais celui-ci parle quand il veut. Donc ceci fait partie des attributs de l'acte aussi. Car Allah subhanahu parle quand il veut, tabaraka wa ta'ala. Et en ce qui concerne les attributs de l'istiwa, dans sa parole, Ar-Rahmanu, ala l'arshi istawa. Donc, d'après ce que je sais, le cheikh il dit, hafidhahullah ta'ala, ceci fait partie des attributs de l'acte. Ceci fait partie de l'attribut de l'acte. Hakada?
أما يقول أنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله استدل في كتابه حكم تارك الصلاة بأن تارك الصلاة ليس بكافر استدل بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يوم القيامة تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والرسل ثم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وبقعت شفاعة أرحم الراحمين فيقول لهم أخرجوا من في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيدخلون فيخرجون من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان ثم يقول لهم ارجعوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإن لم يفعل خيرا قط فيفعلون فيخرجون في بعض الروايات أنهم يعرفون بماذا بأثر السجود يقول هذا يعني دليل أنهم يصلون وأن تارك الصلاة كافر مخلد في النار لكن أقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله استدل بحديث أبي سعيد الخدري حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن صلة جاءه فسأل حديث صلة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعه يقول سوف تدرك أو تقوم القيامة على أناس لا يعرفون الإسلام إلا الله الله يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوم حتى يأتي قوم لا يعرفون ما الإسلام إلا الله الله لا يعرفون لا صلاة ولا صوم ولا حج آخر من تقوم عليهم ساعة يعني آخر الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم وما تنفعهم لا صلاة ولا صوم قال تنفعهم يا صلة أو يا حذيفة وحذيفة قالها للصلة تنفعهم ما معنى تنفعهم أنه الإنسان إذا كان يقول الله يعرف أنه لا إله إلا الله وجاء في زمن لا تعرف لا صلاة نسيت الصلاة نسي الصوم والحج صاروا لا يعرفون فهذا تنجيه ماذا توحيده لله لا إله إلا الله لا. كما جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله داخل الجنة
من مات السؤال الآخر يعني أكمله إن شاء الله قال كيف يقول علماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة لهذه الأحاديث سمعنا Donc il dit ici le cheikh par rapport à la troisième partie de la question. Est-ce que le frère se rappelle? Je redis la question. Donc il dit Cheikh Albani rahimahullah ta'ala parmi ses preuves de celui qui ne fait pas la prière reste un musulman. Il y a le hadith de l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'il sortira de l'enfer des gens qui n'ont jamais fait de bien. Après l'intercession des anges et des prophètes, sachant que les anges auront sorti les gens de l'enfer qui avaient les marques des ablutions, as-sujud. Comment les savants qui disent que celui qui ne fait pas la prière explique ce hadith? J'espère que ma question est claire. Donc il dit le cheikh par rapport à ça, que Cheikh Albani rahimahullah ta'ala, le hadith que le frère a cité, c'est le hadith de Anas sur l'intercession de qu'il y aura yawm al-qiyam. Donc après l'intercession des anges et des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, reste mon intercession. L'intercession du tout, de tous les miséricordieux, du miséricordieux de tous les miséricordieux. Donc il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui possèdent dans leur cœur يعني مثقال l'équivalent de خردل من إيمان puis مثقال ذرة من إيمان. Dans une autre riwaya, elle dit, le shaykh fait sortir de l'enfer يعني مثقال ذرة من إيمان, même si celui-ci n'a rien fait de bien, même si celui-ci n'a rien fait de bien. Et aussi le shaykh Albani rahimahullah ta'ala se base sur le hadith de Hudayfa يعني Sila. Non. Dans le hadith de Sila, que celui-ci est venu interroger Hudayfa concernant ces gens-là. Donc il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra un jour où les gens ne connaîtront de l'islam qu'Allah, Allah. Yani kalimat al-tawhid, la ilaha illallah. Donc, qu'est-ce que... Non. Donc ils ne connaîtront ni prière, donc ils auront oublié la prière, ni siyam, yani le jeûne et autres. Ils ne connaîtront que la ilaha illallah. Donc, yani la suite du hadith, celui-ci dit à Sila, tanfa'uhum la ilaha illallah. Yani Allah, Allah. Donc, ce qui va les profiter à ces gens-là qui ont oublié la prière dans un temps où on l'a oublié, le jeûne, etc., c'est la ilaha illallah. Et le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt et qu'il dit la ilaha illallah tout en connaissant qu'il n'y a nulle divinité en droit d'être adoré véritablement, si ce n'est Allah, rentre au paradis. Non.
وقد وقعت مناظرة بين الإمامين الإمام أحمد والإمام الشافعي. الإمام الشافعي طرح سؤال على الإمام أحمد, قال له يا إمام, لماذا تفرق, لماذا تحكم بحكم بكفر تارك الصلاة؟ فأنا أسألك, لو أن إنسانا صلى ولم يقل لا إله إلا الله هل تقبل منه الصلاة؟ قال لا. قال له, إذن الصلاة لا يدخل بها الإنسان للإسلام, ولكن الإنسان بماذا يدخل الإسلام؟ بلا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله صار مسلما, ولكن هو واقع في كبيرة لأنه ماذا؟ يترك الصلاة. نعم.
Donc il y a eu un débat entre l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc il lui dit, l'imam al-Shafi'i à l'imam Ahmed, ô imam, pour quelle raison rends-tu mécréant celui qui délaisse la prière? Que penses-tu de celui qui prie mais qui ne l'a pas dit la ilaha illallah? Est-ce que ceci le profiterait? Il dit non. Donc ceci revient à ce que l'affaire tourne autour de la ilaha illallah. Mais celui-ci est tombé dans un grand péché car il a délaissé la prière. Donc je pense que les frères qui ont posé la question en fait dans les feuilles ont posé la question au Shir directement, ils ont eu la réponse. Parce que les questions qui sont là, c'est les questions que j'ai entendu que les frères ont posées à Shir déjà. Parmi eux, ma hiya kayfiyatu salam athna as-salat lamma dakhala rajulun wa sallam. Donc en français enfin. Comment est-ce que la personne répond à la salutation alors qu'il est pendant sa prière, lorsque une personne rentre dans la mosquée et qu'il le passe, et annule le salam.
Assalam, ismu min asma illahi subhanahu wa ta'ala. Assalam, hiya tahiyyatu ahli al-jannah min rabbil alamin. Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah idha dakhala ahli al-jannah al-jannah yunadihum Allah azza wa jalla fayusallimu alayhim rabbuna subhanahu wa ta'ala. Salam qawlan min rabbin rahim. Assalam, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها, كان يقول أفشوا السلام بينكم, لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا, هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال أفشوا السلام بينكم. السلام تتقال معاشر الأحباب حتى للفرد بصيغة الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول السلام عليكم, لا تقول كما يفعل بعض السلام عليك، تقول السلام عليكم. والذي يرد بواو العطف لا يقول سلام ورحمة الله، بل يقول وعليكم السلام. والله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال لك إنسان السلام عليكم ورحمة الله، حرام أن تقول وعليكم السلام وتقف، بل واجب أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، ومستحب أن تقول ماذا؟ وبركاته، كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رجل قال السلام عليكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، قال عشرة. دخل رجل قال السلام عليكم ورحمة الله، فقال له النبي وعليكم السلام ورحمة الله، قال عشرون. دخل رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. الأول عشر لأنه قال كلمة السلام عليكم، الثاني أضاف كلمة ورحمته عشر حسنات، عشرون حسنة، الثالث كم له؟ ثلاثون. والواجب إذا رد الإنسان أن يرد ماذا؟ بكما قيل له. لا يجوز أن يقول لك إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام. لا يجوز رد السلام بالإشارة. السلام بالإشارة يمر عليك إنسان السلام عليكم تقول، أو تلتقي بأخيك. إذا قلت عشرت بيدك لابد أن تتلفظ. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على جماعة من النساء فقال السلام عليكم وألوى بيده، أي أشار بيده. وهنا أطرح سؤال، بعض الناس يقولون حرام أن تقول السلام على النساء، يجوز قول السلام على النساء أو لا؟ نعم يجوز، ولكن فيه تفصيل. العلماء يقولون يسلم الفرد على الجماعة أو المرأة على جماعة الرجال، لأن احنا في التفصيل السلام دائما الأقل هو الذي يقول السلام على الأكثر. لو مر رجل يمشي مسلم ورجلان يمشيان مسلمان، أيهما يبدأ؟ يبدأ الواحد على الاثنين، مثلا اثنان وثلاثة، الاثنان على الثلاثة، صح؟ صغير وكبير، من يبدأ؟ صغير على الكبير، كبير وصغيران، الكبير يبدأ الواحد، صح؟ قلنا هذه أمثلة، نجيب أمثلة. يقولوا مثلا لو مرة ماشي على راكب، أنت تمشي وصاحبك في السيارة، من يقول السلام؟ من يبدأ؟ الراكب يقول على الماشي، والماشي يقول على من؟ على القاعد. وإذا كان إنسان متكئ، القاعد يقول لمن؟ للمتكئ. نعم، هذه أحكام السلام. النساء يجوز أن يقال لهن السلام، ولكن إذا كانت امرأة مفردة منفردة ورجل منفرد، هنا يقول العلماء اتقاء للشبهات واتقاء للفتن لا تقول السلام ولا يقول السلام. ولكن إذا قالت وجب عليك الرد، وإذا قلت يجب عليها الرد، ولكن ينبغي أن لا تسلم، لأن قول السلام مستحب وردها ماذا؟ واجب. ردها واجب، إذا قالت يجب أن ترد. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على جماعة النساء فقال السلام عليكم وألوى ماذا؟ بيده. الآن كان إنسان يمر على مجموعة من النساء يجوز له أن يسلم، بل هذا أمر ماذا؟ مستحب. وفي الصلاة إذا كان الإنسان يصلي وسمع السلام يشير بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بيده، لا يفعل كما البعض هكذا، أو يعني إشارة بسيطة، لأن الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إذا كانت يسيرة لا تبطل الصلاة، وإذا كانت كثيرة تبطل الصلاة. السلام عليكم أنت تصلي، عليكم السلام فقط، لا باللسان، يعني إشارة بالإشارة.
Donc il dit le cheikh par rapport à la question. Donc je répète, inshallah, comment est-ce qu'une personne est en train de prier répond au salam de celui qui le passe. Donc as-salam, il dit, fait partie du nom d'Allah subhanahu, et fait partie des salutations des gens du paradis. C'est venu dans le hadith authentique dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit lorsque les gens du paradis rentrent au paradis, Allah Donc les gens du paradis rentrent au paradis. Allah tabarak wa ta'ala il dit Ahlal jannati salamun alaykum. Salamun alaykum. Donc c'est le verset que le cheikh a cité. C'est la parole d'Allah subhanahu salamun qawlan min rabbir rahim. Une salutation venant d'un Seigneur très miséricordieux. Et l'islam nous enjoint de passer le salam, comme c'est venu dans le hadith authentique, dans lequel le Nabi sallam dit, vous ne rentrerez jamais au paradis tant que vous ne croirez pas et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres, voudrez-vous que je vous informe d'un acte? Lorsque vous le faites, vous rentrez au paradis, passez-vous le salam. Puis il dit par la suite, le cheikh, Naam. Le verset dans lequel Allah tabarak wa ta'ala dit وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Donc lorsqu'on vous passe la salutation, rendez-la de la meilleure façon ou renvoyez-la. Donc il n'est pas permis à la personne qu'on a saluée de rendre moins que ce qu'on lui a donné comme salam. Comme c'est venu dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme est rentré et a dit assalamu alaykum. Donc il a dit 10. Il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Il a dit 20. Un autre nom. Il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Il a dit 20. Un autre est rentré et a dit assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Il a dit 30. Donc celui à qui on dit assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, il ne lui est pas permis de dire alaykum salam. Mais il doit rendre la meilleure ou rendre le même lafz qu'on lui a yani passé. Et lorsqu'il passe le salam, il le passe avec la sirah, c'est-à-dire l'expression de la généralité, c'est-à-dire assalamu alaykum. Pas comme on entend de nos jours certains dire assalamu alayka. Non. Et celui qui répond à ce salam vient avec waw al-atf, c'est-à-dire wa alaykum as-salam, et à vous aussi. Non. Puis il dit par la suite, il n'est pas permis de rendre le salam ou passer le salam afwan avec l'ishara comme on voit de nos jours. Yani, il doit l'accompagner de Al-Kalam, comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le hadith authentique. Puis, la question qui est posée ici, est-il permis de passer le salam aux femmes? Donc il dit le shir, il y a le tafsil à ce sujet. C'est permis, mais il y a le détail. Donc il dit tout d'abord, l'individu passe le salam au groupe. Donc il a donné plusieurs exemples. Exemple du jeune, lorsqu'il voit le vieux, c'est lui qui lui passe le salam. Celui qui marche passe le salam à celui qui est assis. Et celui qui est dans une monture passe le salam à celui qui marche. Et celui qui est assis passe le salam à celui qui est allongé. Yani muttaqi. Allongé. Adossé. Parce qu'allongé, mon frère, c'est le corps en entier. Donc adossé. Cela dit tout à l'heure, le calme. Donc adossé, ça c'est une des points de Ahkam, yani de salam. Puis il dit par la suite, si ces groupes là sont nombreux, yani les femmes, il est permis de leur passer le salam. Mais lorsque elles sont, yani une femme et un homme, donc les savants de l'islam disent, il est mieux de ne pas passer le salam de peur, c'est obligatoire, afwan, wajib. Donc c'est une obligation de ne pas passer le salam de peur d'en tomber dans Shubha. Mais dans le cas où yani, le salam a été passé, donc il est obligatoire de répondre. Car le fait de passer le salam est une chose recommandée, mais le fait de répondre est une obligation. Et concernant celui qui est dans la prière, donc on lui passe le salam, donc à peine il lève sa main, il le décolle à peine pour répondre le salam, mais il ne le lève pas à haut en yani d'une manière voyante, car fait partie de ce qui annule la prière les gesticulations yani apparents, et que ceci ne fait pas partie de la prière, mais le peu de gestes yani en dehors de la prière ne touche pas la prière lui-même.
Non. نعم نعم يجوز هذا نعم السؤال الذي أريد أن أطرحه عليكم هل يجوز قول السلام لأهل الكتاب وإذا سلموا علينا ماذا نفعل
Donc la question que le cheikh il dit ici, donc j'aimerais vous poser une question. Est-il permis de passer la salutation aux gens du livre? Et dans le cas où ne passerait le salam, que doit-on faire? Non. Donc il vous attend là pour la réponse.
Barakallah. وعليه نعم رسول الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا ماذا وعليكم وعليكم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت يهودي أو نصراني لا تبدأه أنت بالسلام إذا بدأك قل وعليكم هذا ما يعني موجود بعض العلماء قالوا يجوز قول السلام على من اتبع الهدى يعني قيل هذا في الرسائل مخصوص وقيل إذا يعني احتجت إلى الكلام معهم تقول السلام على من اتبع الهدى
Donc il dit le cheikh, النبي صلى الله عليه وسلم a dit, ne débutez pas le salam aux gens du livre, mais lorsqu'il vous passe le salam, répondez, et à vous aussi. Et à vous aussi. Et certains savants de l'islam disent, il est permis de dire, assalamu ala man ittaba al-huda. Donc la salutation pour ceux qui suivent la guidée.
باللغة الأجنبية لا الأجنبية من باب الموالاة يعني إنسان ما يبدأش باب الكلام ولكن إذا قالوا ما عندش أحكام سلام إذا قال لك مثلا صباح الخير تقول له صباح الخير يعني من باب معاملة ربي قال لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم هنا يعني من باب المعاملة حسنا نعم 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 السلام لا نعم تقول خلي هو الذي يبدأ أنت تبدأه في حالة إذا رجوت إسلامه إذا رجوت إسلامه باب الدعوة لا بأس أما إذا لم ترجو إسلامه يعني ميؤوس منه أو يعني يبغض الإسلام أو يسب النبي فهذا لا تلقي له إذا قال فرد له ما قال نعم قل لهم الله بغافل عما يعملون ما كسب أو ما يحصل في المجتمعات أو في بعض الدول فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير غفلة الناس بعدهم عن دينهم الله عز وجل قال آية صريحة في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى ما يغير ما بأنفسهم بعض الناس يريدون أن يغيروا بلدانهم وحكمهم ولكنهم لم يغيروا ما بأنفسهم ما زالوا مصرين على الذنوب والمعاصي والغفلة وما شابه
Donc question. Donc le frère qui a cette question, Inch'Allah, nous explique un peu son but dans la question, car elle est un peu vague. Peut-on prier les salats obligatoires en groupe à la maison ou on est obligé de prier à la mosquée? Je pense que c'est un garçon déjà. Que Dieu vous bénisse. C'est toi mon frère? Naam, c'est-à-dire.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
est-ce que on peut
prison si on est plusieurs, ou est-ce qu'il est obligé de s'en aller à la mosquée toutes les prières au pouvoir?
Est-ce
qu'il y en a qui disent volontaire? Il y en a qui disent quand tu es plusieurs, tu peux s'en aller à la maison, t'as le droit. Et il y en a deux autres qui disent non, c'est obligé
non, de non. Les salat à la mosquée. جعلت في المساجد الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقال الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد المساجد بيوت جعلها الله عز وجل خصيصا لذكره وعبادته وإقامة الصلاة فيها فالصلاة تكون في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى لا يرى كفيف قال له يا رسول الله إني رجل كفيف لا أرى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد وأخاف الضباع أو سباع يعني الكلاب أن تعدو علي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء هل تسمع الأذان قال له نعم قال له النبي إذن فأجب أمر يعني إنسان شو أعمى لا يرى ليس له من يقوده ويخاف في صلاة الفجر أو العشاء يعني الكلاب الضالة الكلاب الضالة مع ذلك النبي قال له يعني اشهد الجماعة في المسجد إذا كنت تسمع النداء الآن إنسان يصلي أين؟ في المسجد ولكن إذا لم يقدر مثلا لسبب ما أو لعذر مثلا كيكون المطر يجوز الإنسان أن يصلي أين؟ في بيته إذا صليت في بيتك الأفضل أن تصلي جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلين وهكذا كلما كان العدد أكبر كان الأجر أكثر أزكى يعني في من ناحية الأجر أنت إذا كنت في بيتك كنت مريضا أو كان المطر أو كان يعني سبب لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد أو كنت تسكن بعيد لا يوجد مسجد هنا الأفضل أن تصلي مع زوجتك وأولادك وإخوتك أفضل من أن تصلي وحدك بعض الناس يكون المطر يصلي في بيته في غرفة وزوجته وتصلي في غرفة السنة أنت تصلي بزوجتك وتصلي بأولادك وهذا حتى الأولاد شيء حسن حتى يتعلموا ماذا؟ الصلاة
Donc la question du frère, je répète, Inch'Allah. Peut-on prier les salats obligatoires en groupe, à la maison, ou doit-on, ou il est obligatoire de prier à la mosquée, que Dieu vous bénisse. Donc le cheikh répond en citant tout d'abord la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans les maisons dans lesquelles il a légiféré qu'on célèbre son rappel wa yudhkara fiha ismuhu. Puis il dit aussi certes les mosquées sont consacrées à Allah et n'invoquez donc personne avec Allah. Donc les prières, donc les mosquées afwan Allah subhanahu wa ta'ala leur a dédié des spécificités. Parmi cela, l'accomplissement de la prière. Et un homme est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci était kafif aveugle. Et lui a demandé au messager d'Allah, « Tant à autre, je ne trouve personne qui me ramène, qui me guide jusqu'à la mosquée. Et que j'ai peur... » Quelqu'un dit « Kilab ?» Kilab, non. « Que j'ai peur que les chiens ne m'attaquent. Donc, pourrais-je yani, prier à la maison ?» Donc, le Nabi s'ensemble l'a interrogé, « Attends-tu l'appel de la prière ?» Donc, il a dit « Oui, donc réponds à l'appel. » Donc, celui-là, malgré son état, malgré le fait qu'il avait peur, qu'il ne trouvait personne pour l'amener de temps à autre, et du fait qu'il a peur que yani, le chien ne l'attaque, mais malgré ça, du fait qu'il attend l'appel de la prière, un Nabi s'ensemble lui a ordonné de répondre à l'appel, c'est-à-dire en allant à la mosquée. Sauf dans le cas où la personne est incapable de se déplacer jusqu'à la mosquée, telle lorsqu'il y a une grande pluie, donc il peut rester et prier chez lui. Et lorsqu'il est chez lui, c'est mieux qu'il le fasse en groupe. Comme il dit le Nabi s'ensemble, la prière de deux hommes est mieux que la prière d'un seul homme chez lui. Et ainsi de suite. Donc le cheikh dit, toutes les fois où le nombre des gens qui accomplissent la prière augmente, toutes les fois où cette prière-là a plus de mérite. Toutes les fois où cette prière-là a plus de mérite. Et on voit malheureusement lorsqu'il y a le matar, la pluie, la personne s'isole et prie seule dans sa chambre et son épouse prie seule de son côté. Alors que la sunna, c'est que la personne préside la prière à sa famille, car ceci est plus à même à éduquer leurs enfants et Annie dans l'accomplissement de la prière.
نكتفي بهذا القدر. نعم تفضل. لا الأصل في القرض أن يرجع كما كان. يرجع كما كان. إذا مثلا إنسان أقرضك دينار ترجع له ماذا؟ دينار. إذا أقرضك يعني بالعملة أورو أو دولار ترجع له بالعملة التي أقرضك بها. حتى لو طالت المدة، حتى لو طالت، يعني إذا كان بالتراضي مثلا أعطاك أخوك مثلا مليون سنتيم مثال قبل 10 سنوات، الآن قيمتها مثلا نقصت، هل ترد له قيمتها أو نفس المال؟ ترد نفس المال مليون لأنه في العام. لا أنت قلت له هذا بيع العملة إذا كان يدا بيد جائز اقترضت أنت. أي نعم. لا لا هنا لا هنا أبعث له دينار هو يشتري العملة ويأتي. نعم تفضل. نعم هذا يجوز أحيانا كما قال ابن عباس صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ثم قال أراد أن لا يحرج أمته يعني هذا ما يكونش دائما كي يكون إنسان في حرج مثلا يعني إنسان يعني يكون عنده شغل يقول معليش اليوم يعني باش نقضي شغلي هذا مثلا نجمع ونقضي شغلي باش نتهنى هنا معليش بصح أحيانا يكون حرج أي نعم ماشي دائما بقرون بالحرج نعم سأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استوى 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 صوص حكم ولا تختلف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كنت تزوروا في البوت.